Μίριαμ Μακέμπα, μια τραγουδίστρια από τη Νότια Αφρική, τραγουδοποιός, ηθοποιός και ένας άνθρωπος που έδωσε μάχες για τα κοινωνικά δικαιώματα στη χώρα της εναντίον του Απαρτχάιντ. Γι' αυτό άλλωστε της έδωσαν και το παρατσούκλι «Μάμα Αφρικά», έφυγε σαν σήμερα το 2008. Θυμόμαστε συχνά την Αφρική, είναι η αλήθεια. Συνήθως τις κουβέντες μας πια μόνο όταν υπάρχουν μεταναστευτικά ρεύματα. Την αναφέρουμε, μια μεγάλη ήπειρος με πολλά εκατομμύρια ανθρώπους που την έχουν εκμεταλλευτεί, η αλήθεια είναι, οι δυτικοί αποικιοκράτες αρκετές δεκαετίες. Και τώρα μαστίζεται από διεφθαρμένες κυβερνήσεις που κάνουν συμφωνίες με μεγάλες επιχειρήσεις για τον πλούτο των που έχει η γη της Αφρικής, αλλά η κατάσταση της κοινωνίας δεν βελτιώνεται ιδιαίτερα. Επειδή μιλάμε για την ιστορία, από ένα λάθος της ιστορίας τέτοιες μέρες, το 1989, έπεσε το τείχος του Βερολίνου. Ποιο ήταν το λάθος? Ήταν μια λανθασμένη ανακοίνωση από την κυβέρνηση του Ανατολικού Βερολίνου, που έστειλε πάρα πολύ κόσμο στο τείχος και μετά όλα τα άλλα έγιναν η ιστορία που ξέρουμε. Και ποιο ήταν το soundtrack, ποιο ήταν το τραγούδι που ακουγόταν τότε στο Βερολίνο? Αυτό, από τους Scorpions, γιατί όλοι περίμεναν αυτούς τους ανέμους της αλλαγής.
Walking down the street.
Το τείχος όμως περιέργως συνδέεται και με άλλες ιστορίες μουσικής. 2 χρόνια πριν την πτώση του, ήταν το Ιούνιο του 1987, έγινε μια πολύ μεγάλη τριήμερη συναυλία στην πλευρά της Δυτικής Γερμανίας, εκεί μπροστά στο Reichstag. Την πρώτη μέρα ήταν ο David Bowie, τη δεύτερη η Eurythmics και την τρίτη μεταξύ άλλων και η Genesis. Ο David Bowie μη σας φανεί παράξενο που έπαιξε στο Βερολίνο, το γνώριζε πολύ καλά το δυτικό Βερολίνο, γιατί ζούσε εκεί επί 3 χρόνια σε ένα διαμέρισμα με τον Iggy Pop στα τέλη της δεκαετίας του 70 και αισθανόταν ότι ήταν κατά κάποιο τρόπο η πόλη αυτή ένα καταφύγιο για τη ζωή του rockstar. Μάλιστα έγραψε όσο ήταν εκεί και 3 άλμπουμ που έγιναν γνωστά ως η τριλογία του Βερολίνου. Υπήρχε και ένα τραγούδι, το άλμπουμ λεγόταν Heroes και το τραγούδι επίσης και ουσιαστικά αφηγείται την ιστορία 2 εραστών που συναντιούνται μπροστά στο τείχος του Βερολίνου και προσπαθούν απελπιστικά να βρουν έναν τρόπο να είναι μαζί. We'll keep us together. We can be them forever and ever. Yeah, we can be heroes just for one day. What you say, I say. Σε εκείνη τη συναυλία του 87 είχε φωνάξει ο Bowie «Στέλνουμε τις ευχές μας σε όλους τους φίλους από την άλλη πλευρά του τοίχου». Ο Bowie είχε περιγράψει εκείνη τη συναυλία ως μία από τις πιο συναισθηματικές που είχε κάνει ποτέ. Και έπειτα από αυτό άρχισαν οι νεαροί ανατολικογερμανοί κάπως να ασχολούνται περισσότερο, ακόμα περισσότερο με τη δυτική μουσική. Άλλωστε, αρκετοί από αυτούς είχαν συγκεντρωθεί από την άλλη πλευρά του τείχους και όταν αργότερα γράφτηκε η ιστορία, το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, όταν άλλαξαν δηλαδή οι συνθήκες, επιδοκίμασε τη συμβολή του Μπάουι στην αλλαγή των συνθήκων αυτών που λέγαμε. Και όταν πέθανε ο Μπάουι, έκαναν μια ανακοίνωση οι Γερμανοί, το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, και είπε: «Αντίο, David Bowie, είσαι πλέον ανάμεσα στους heroes. Σε ευχαριστούμε που μας βοήθησες να γκρεμιστεί ο τείχος». κάνετε, πώς είστε, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα με το Θάνο Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και την Ατάσα Μπασέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4. Να και ο άλλος που έμενε σε εκείνο το διαμέρισμα 3 χρόνια στο Δυτικό Βερολίνο με τον David Bowie, ο Iggy Pop φυσικά. Και τον είδατε τον καιρό σήμερα, στην Αθήνα τουλάχιστον, φανταζόμαστε και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Είναι λίγο σαν να μπαίνει, ας πούμε, ένας φθινοπορεινός καιρός, αλλά λίγο μας θυμίζει την εποχή στην οποία κανονικά θα έπρεπε να ήμασταν. Λίγο έπεσε θερμοκρασία, συννεφάκια αρκετά, κάπως αλλάζει, παρότι τα νέα χθες ήταν εντυπωσιακά. Ζούμε στην πιο θερμή χρονιά του κόσμου τα τελευταία 125.000 χρόνια. Και να μου πείτε πώς ξέρουμε ότι είναι η πιο ζεστή χρονιά εδώ. Έχουμε μόνο καμιά 200 χρόνια καταγραφές. Το ξέρουμε γιατί οι επιστήμονες συνδυάζουν αυτά τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί με μελέτες πάνω στους δακτυλίους των δέντρων, στα κοιτάσματα των κοραλιών και στο στρώμα του πάγου, στους πόλους, και καταλαβαίνουν ότι δεν έχει υπάρξει θερμότερη χρονιά τα τελευταία, ξαναλέω, 125 χρόνια. Καλά πάμε. Και εμείς τι κάνουμε? Από ό,τι διαβάζουμε, συνεχίζονται επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξόρυξη και άλλων ορυκτών καυσίμων. Οι μεγάλες χώρες και οι μεγάλες πολυεθνικές έχουν πρόγραμμα και για τα επόμενα χρόνια να συνεχίσουν την πορεία που ήδη έχουμε καταλάβει ότι δεν ωφελεί και ιδιαίτερα το περιβάλλον. Και βέβαια οι άνθρωποι προστατεύουν θέλουν πολύ να προστατεύσουν το μικρό, το περιβάλλον εκεί που ζουν. Διάβαζα μια πολύ, μου φάνηκε συγκινητική είδηση, είναι εκεί για τα βόρεια της Σουηδίας. Ξέρετε, υπάρχουν οι φίλοι των Σάμι, έχει αναγνωριστεί ως αυτόχθονο φύλο, αυτοί είναι οι αυτόχθονες της Σουηδίας, και ανησυχούν πάρα πολύ διότι στους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους που υπάρχουν στη βόρεια Σουηδία σκοτώνονται κάθε χρόνο χιλιάδες τάρανδοι, διότι είναι μεγάλα τα όρια ταχύτητας, δεν υπάρχουν φράχτες να εμποδίσουν τα ζώα από το να διασχίζουν τους ασφαλτωμένους δρόμους, και ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα, διότι λέει ότι κάθε χρόνο χάνονται χιλιάδες από αυτά τα πανέμορφα ζώα. Κατά τα άλλα, βέβαια, σήμερα στο Παρίσι 80 χώρες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών συναντώνται στη Γαλλική πρωτεύουσα για να συντονίσουν την όποια βοήθεια θα καταφέρουμε να φτάσει στον Παλαιστινιακό θύλακα της Γάζας. Οι προσδοκίες δεν είναι και ιδιαίτερα πολλές. Εκεί βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είχε συνάντηση και με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Συζήτησαν για την ανθρωπιστική βοήθεια, φυσικά και για τις διμερείς σχέσεις. Είναι εκεί και εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Αρχής. Πολλές οι συζητήσεις, ακόμη περισσότερες οι ανησυχίες βέβαια.
Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry.
Θέλω να σας πω μια ιστορία που διάβασα που δείχνει πώς ζούμε στο μικρό κοσμό μας τα μεγάλα γεγονότα. Στο Βερολίνο υπάρχει ένα αρκετά γνωστό εστιατόριο, λένε οι οδηγοί ότι προσφέρει το καλύτερο χούμους στην πόλη. Αυτό το εστιατόριο λοιπόν το έχουν δύο νέοι άντρες, ένας Ισραηλινός και ένας Παλαιστίνιος. Ο Ισραηλινός είναι ο Ζαν Μπεν Νταβίτ και ο Παλαιστίνιος είναι ο Τζαλίλ Νταβίτ. Στις 7 Οκτωβρίου λοιπόν, όταν οι άντρες της Χαμάς μπήκανε στο Ισραήλ και κατέσπασαν εκατοντάδες άμαχους, οι δύο άντρες πάγωσαν. Ήταν αρκετά χρόνια φίλοι, αλλά καταλαβαίνετε ότι το βάρος των γεγονότων ήταν ιδιαίτερο και για τους δύο. Μετά ακολούθησε και η Ισραηλινή επίθεση. Αποφάσισαν να το κλείσουν το μαγαζί, δεν άντεξαν και χάλασαν και οι σχέσεις τους λίγο όπως αφηγούνται οι ίδιοι. Δηλαδή ο καθένας πήρε τη μεριά του λαού του, αντάλλαξαν και λίγο πιο έντονες κουβέντες, αλλά μετά κάθισαν και το σκέφτηκαν. Όπως περιγράφουν οι ίδιοι, σε μια εκβαθέων συζήτηση που είχαν μεταξύ τους, διαπίστωσαν, ρε παιδί μου, ότι ο πόνος τους είναι ίδιος. Και βλέποντας τους αμάχους, συνειδητοποίησαν την κατάσταση πόσο δύσκολη είναι για τους απλούς ανθρώπους. Αποφάσισαν λοιπόν να ανοίξουν και πάλι το μαγαζί, που είπαμε το λένε Κανάν, Χανάν δηλαδή. Και σε μια συνέντευξη που έδωσαν, είπαν ότι, ρε παιδί μου, δεν θέλαμε να υποκύψουμε κι εμείς στη βία και στο φόβο. Μέχρι τότε σύχναζαν στο μαγαζί και Παλαιστίνοι, Άραβες δηλαδή, και Ισραηλινοί, και τρώγανε μαζί, πίνανε μαζί, συζητούσαν με κάποιες εντάσεις μένα, αλλά σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον. Λένε ότι πολλοί φίλοι τους έπαιρναν τηλέφωνο και τους έλεγαν τι θα γίνει, ρε παιδί μου, θα ανοίξετε. Θέλουμε κάπου να μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά και όχι απλά να κραυγάζουμε ή να κλαίνε. Και συνειδητοποίησαν οι δύο νέοι ότι το μαγαζί τους θα μπορούσε να είναι, όπως λένε, μια νησίδα ειρήνης. Και έτσι αποφάσισαν να ξανανοίξουν αυτή τη μικρή γη της Χανάν εκεί στο κέντρο του Βερολίνου, για να γίνει εν μέσω όλης αυτής της φρίκης, όπως λένε, ελπίζουν, ένας τόπος συνύπαρξης. Πάτι Σμιθ τραγουδάει «Όλοι θέλουν να κυβερνήσουν τον κόσμο». Και σε ρωτάω, Παντελή Μάνο, το χρήμα κυβερνά τον κόσμο, όπως λέει το ρητό, ή όχι, τι λες?
Εντάξει, τώρα καλό μεσημέρι, καταρχάς. Yes. Καταρχάς, έτσι.
Κατά δεύτερο.
Νομίζω ναι. Δεν ξέρω. Νομίζω, λέω, έτσι. Δεν είμαι σίγουρος.
Όπου να είμαστε σίγουροι.
Νομίζω ναι. Γιατί τα πάντα τα κινεί. Τι να πω εγώ τώρα. Από εκεί και πέρα τι να σας...
Ωραία, θα κάνουμε ολόκληρη αντίσταση, λέω. Αλλά για πες.
Να κάνουμε ολόκληρη ανάλυση τώρα.
Όχι, αυτό, την άποψή σου.
Αν κάνουμε ολόκληρη ανάλυση, πρέπει να πάμε σε κανένα 24 ώρο.
Έτσι.
Λοιπόν, καταρχάς με επιτρέψεις μια προσωπική ερώτηση τώρα.
Α, δεν ξέρω. Κάντε εσύ και δεν δεσμεύομαι.
Σε τι τιμή βάλατε το πετρέλαιο θέρμανση στο...
Δεν μπορώ να σου απαντήσω, γιατί έχεις δει, θυμάσαι, διάφορες Αστερίξ. Υπήρχε ένα επεισόδιο του Αστερίξ που λέγεται «Η Διχόνια». Και ήταν εκεί και συνέχεια όλοι μάλωναν με όλους. Ζούμε τώρα αυτή τη φάση στην πολυκατοικία, οπότε μην ξύνεις πληγές.
Σε τι τιμή το βάλατε?
Δεν ξέρω. 1,33 ο Θάνος, να έχουμε απάντηση από το γυναίκα.
Ο Θάνος 1,33. Η μέση τιμή στην Αττική σήμερα είναι 1,37. Παρότι έχει πέσει αρκετά το πετρέλαιο. Παρότι έχει πέσει αρκετά πάντως το πετρέλαιο σε διεθνές επίπεδο. Γιατί έχει σήμερα μία ανάκαμψη και το αμερικανικό αργό και το Brent, αλλά μικρή σχετικά με τις απώλειες που είχε στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, που υπενθυμίζουμε είχε αθρηστική πτώση περίπου της τάξης του 5% μέσα σε δύο μέρες και σήμερα ενισχύεται περίπου κατά 0,9% το αμερικανικό αργό, που είναι στα 76 δολάρια το βαρέλι και στα 80 δολάρια το βαρέλι, 80,02 δολάρια είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου, που ενισχύεται και αυτό περίπου κατά 1%. Αυτό ουσιαστικά είναι μια ανάκαμψη στην πτώση που είχε τις δύο προηγούμενες ημέρες. Και τα στοιχεία από την Κίνα είναι αυτά που έχουν σήμερα την πρωτοκαθεδρία, στο πούμε έτσι, στα οικονομικά νέα της ημέρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η οικονομία της Κίνας μπήκε σε αποπληθωρισμό τον προηγούμενο μήνα. Όταν εμείς εδώ, οι δυτικές οικονομίες, οι οικονομίες των δυτικών χωρών, έχουμε πληγεί ανεπανόρθωτα εδώ και ένα χρόνο από τον πληθωρισμό. Βλέπεις τώρα πώς πάνε τα πράγματα.
Ναι.
Ανατολικά δηλαδή έχουν αποπληθωρισμό. Ο δείκτης τιμών καταναλωτής στην Κίνα υποχώρησε κατά 0,2% τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση και ήταν αμετάβλητος τον Σεπτέμβριο. Ενώ εμείς δίνουμε μάχη με υψηλά επιτόκια από τις κεντρικές τράπεζες
που μετακινούν.
Ναι, για να τιθασέψουμε τον πληθωρισμό και τις εκρηκτικές αυξήσεις των προϊόντων. Mm-hmm. Σήμερα και ο Υπουργός Ανάπτυξης πήγε σε... έκανε αυτοψία σε ένα σούπερ μάρκετ στο Γαλάτσι, αν δεν κάνω λάθος, για να δει πώς πάει αυτό το πρόγραμμα μόνιμης μείωσης τιμών.
Πώς πάει?
Μέχρι τώρα έχουν ενταχθεί, από ό,τι είπε ο Υπουργός ο κύριος Σκρέκας, 650 προϊόντα από 53 εταιρείες. Και ο στόχος είναι να ενταχθούν και άλλα προϊόντα, να φτάσουν τα 1,000 σε πρώτη φάση. Και τι αφορά η μείωση τιμών? Η μείωση τιμών είναι πτώση 5% στις τρέχουσες τιμές για ένα εξάμηνο, για 6 μήνες, για τουλάχιστον 6 μήνες. Αυτό σημαίνει μόνιμη μείωση τιμής και έχουν και τα αντίστοιχα καρτελάκια πάνω τα σχετικά προϊόντα, μπορούν να τα δουν οι καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ. Εκτός από το καλάθι του νοικοκυριού που συνεχίζει, όπως είπε και ο κύριος Σκρέκας, να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες των καταναλωτών των νοικοκυριών.
Mm-hmm.
Και επίσης ένας σημαντικός άξονας καταπολέμησης αυτής της πληθωριστικής έξαρσης από το Υπουργείο είναι η συνεχής και εντατική έλεγχη στην αγορά για την αποτροπή φαινομένων
εσχροκέρδειας. Όπως ξέρουμε όλοι τώρα, καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και όλοι θα κάνουν τα ψώνια, πρέπει ο έλεγχος στις τιμές να είναι μεγαλύτερος, πιστεύω.
Ζήτησε και τη βοήθεια των καταναλωτών ο Υπουργός, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει και αυτή η πλατφόρμα ή καταναλωτής, όπου οι καταναλωτές μπορούν να την επισκέπτονται και να βλέπουν και να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε να επιλέγουν τα προϊόντα που ενδιαφέρονται, για τα οποία ενδιαφέρονται, να τα βρίσκουν φθηνότερα. Μπορούν να πιέσουν και οι καταναλωτές μέσα από την επιλογή που κάνουν στα συγκεκριμένα τρόφιμα, αλλά και στα συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ, για να ενισχυθεί και λίγο ο ανταγωνισμός. Κατά τα άλλα, έχουμε θετική εικόνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, που δεν φαίνεται να πτωούνται από αυτά τα στοιχεία που είπαμε στην Κίνα, ούτε από τα στοιχεία του οικονομικού δελτίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που και αυτό είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας, που προβλέπει καθοδικές προσδοκίες για το δεύτερο εξάμηνο του 2023 στην οικονομία της Ευρωζώνης. Επανέλαβε δηλαδή ουσιαστικά το οικονομικό δελτίο αυτά που έχουμε ακούσει κατά καιρούς από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από τα στελέχη της, αλλά και από την ίδια την Κριστίν Λαγκάρτ, ότι έχουμε μια επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας λόγω των υψηλών επιτοκίων, λόγω της νομισματικής πολιτικής, την οποία όμως θεωρεί ότι είναι κατάλληλη για να συμβάλλει στην έγκαιρη μείωση του πληθωρισμού. Σε άλλη παράγραφο δηλαδή του οικονομικού δελτίου βρίσκουμε αυτή την φράση που μόλις σας είπα, ότι η παρούσα νομισματική πολιτική, εάν διατηρηθεί, είναι κατάλληλη και θα συμβάλλει στην έγκαιρη μείωση του πληθωρισμού και την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου του 2%.
Μάλιστα. Για να δούμε οψόμεθα.
Και έχουμε μία μικρή έτσι ανωδική κίνηση σήμερα στις αποδόσεις των ομολόγων. Είχαν σημαντικές απώλειες όμως τις προηγούμενες ημέρες οι αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρωζώνη, και στην αγορά συναλλάγματος μικρές μεταβολές, μικρή ενίσχυση του δολαρίου έχουμε και έναντι του ευρώ και έναντι της Βρετανικής στερλίνας. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,0691 αυτή τη στιγμή, για όσους ενδιαφέρονται για ανταλλαγή με δολάρια.
Παντελή μου, θέλω να σε αποχαιρετήσω. Θέλω να μου δώσεις μια υπόσχεση. Ναι. Δεν θα ξαναβάλεις το μαχαίρι στην πληγή του πετρελαίου για θέρμανση, σε παρακαλώ.
Εντάξει, το
καταλαβαίνεις ότι περνάμε δύσκολα. Θέλουμε να το ξεχάσουμε λίγο.
Το κατάλαβα. Έτσι. Το μήνυμα ελήφθη.
Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, Παντελή μου.
Καλή συνέχεια.
Και σε σένα, ο Παντελής Μάνος με τα οικονομικά νέα της ημέρας.
Θέλα μια νύχτα στο ανέμου το νησί, να βρίσκα της μοίρας το ψεύτικο κρασί, εκείνο που σε βγάζει απ' την παγωνιά, να το πιω και να φύγω μακριά. Για να σε δω στις Μύρνης την άσβεστη φωτιά, να μου φανερώνεις του Αιγαίου τα μυστικά, να μου τραγουδήσεις πράγματα γνωστά για να νιώθω πως σε ξέρω από παλιά. Είναι αυτό που μας ενώνει, μας χωρίζει, μας πληγώνει. Είναι ο χρόνος που τελειώνει και ξανά με
Ελάτε τώρα να πάμε σε μια βόλτα σε μια άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Νότου, την Πορτογαλία. Σας λέγαμε και χθες τις ενδιαφέρουσες εξελίξεις που έρχονται από αυτήν τη χώρα της Ιβηρικής. Ξαφνικά παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός, ο Αντώνιο Κώστα, ένας από τους μακροβιότερους πρωθυπουργούς στην Ευρώπη, και η χώρα βρίσκεται τώρα σε μια πολιτική αναστάτωση, θα λέγαμε, γιατί μένει να δούμε τι θα αποφασίσει ο πρόεδρος, αν πρέπει να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, άρα θα μείνει η κυβέρνηση για λίγο για να ψηφιστεί, θα πάνε σε πρόωρες εκλογές, θα δοθεί αλλού η εντολή κυβέρνησης. Αποφάσισα λοιπόν να μιλήσουμε σήμερα με ένα συμπατριώτη μας που ζει στην Πορτογαλία, τον κύριο Ηλία Σουπιάζη. Γεια σας, τι κάνετε?
Γεια σας, καλησπέρα σε όλους σας.
Να πούμε ότι ο κύριος Σουπιάζης μέχρι πριν λίγο καιρό ήσασταν καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Κουίμπρα, έτσι δεν είναι?
Ναι. Mm-hmm.
Και άρα ξέρετε και τα οικονομικά πολύ καλά.
Ναι, αυτή τη στιγμή είναι πολιτική κρίση, δεν είναι οικονομική κρίση.
Αλήθεια είναι αυτό. Αν και βέβαια έχω δει τον τελευταίο καιρό ότι στην Πορτογαλία, ειδικά στη Λισαβόνα, γίνονται αρκετές διαδηλώσεις επειδή είναι πάρα πολύ υψηλό το κόστος για να νοικιάσει σπίτι.
Ναι, σωστό, σωστό αυτό. Αν και η γενική δείκτηση, η οικονομική δείκτηση είναι καλή, δηλαδή έχουμε χαμηλή ανεργία στα 6,5%, έχουμε πληθωρισμό μικρότερο από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες το 2,5%, έχουμε ισορροπημένα τα δημοσιονομικά, το έλλειμμα, έγινε πλεώνασμα, το χρέος έχει πέσει από τα 130% που ήταν στην εποχή της Τρόικας στο 100% του ΑΕΠ. Αν αυτά τα βασικά μεγέθη, οικονομικά μεγέθη στοιχεία είναι καλά, υπάρχουν προβλήματα, αλλά οφείλονται σε εξωγενείς λόγους.
Mm-hmm.
Δηλαδή έχουμε τον πόλεμο ο πόλεμος της Ουκρανίας με τη Ρωσία δημιούργησε τον πληθωρισμό, έχουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που αυξάνει τα επιτόκια, τα αύξησε 10 φορές από την αρχή του πολέμου, οπότε αυτά δυσκολεύουν τη ζωή των ανθρώπων. Οι μισθοί στην Πορτογαλία είναι βασικά χαμηλοί. Mm-hmm. Και γι' αυτό υπάρχει, από την άλλη μεριά, επειδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα σπίτια, ειδικά ζήτηση που έχετε από έξω, πολλοί θέλουν να έρθουν, ήδη οι Αμερικάνοι, υπάρχει μεγάλη ζήτηση από Αμερικανούς και αγοράζουν κτήματα και περιοχές και οικοδομήματα στην Πορτογαλία, γιατί θεωρούν ότι η ζωή τους δεν είναι ασφαλή στην Αμερική.
Mm-hmm.
Οπότε
σωστά.
Αυτά όλα δημιούργησαν πρόβλημα, οικιακό πρόβλημα. Τα ενίκια έχουν αυξηθεί, το μέσο ενίκιο αυτή τη στιγμή για άμα θέλεις να βρεις ένα σπίτι είναι 800 ευρώ. Η μισθή όταν είναι 1.000 ευρώ,
πώς να ζήσεις
800 ευρώ. Οπότε υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το οικιακό πρόβλημα που θα πρέπει να λυθεί.
Από ό,τι ξέρω, καταρχήν ας πούμε ότι η κυβέρνηση, να πούμε ότι η κυβέρνηση Κώστα έχει πάρει τα εύσημα και από τις Βρυξέλλες για την οικονομική της πολιτική, όλες αυτές τις επιτυχίες που σημείωσε, τις οποίες περιγράψατε εσείς πάρα πολύ σωστά. Να πούμε επίσης ότι στον καινούριο προϋπολογισμό που είναι τώρα να εγκριθεί θα αφαιρούσε όλα τις διευκολύνσεις που γίνονταν σε ξένους πολίτες που ήθελαν να έρθουν να μείνουν στην Πορτογαλία, σωστά?
Όχι, αυτό δεν έχει, δεν το γνωρίζω.
Ναι,
δεν, έχει, δεν έγινε ανοίξη γι' αυτό. Mm-hmm. Υπάρχουν
προτάσεις
από την αντιπολίτευση, ναι, κυρίως από το μπλόκο της αριστεράς, mm-hmm, που είχε συμπράξει και είχε υποστηρίξει την πρώτη κυβέρνηση του Κώστα, mm-hmm, αλλά δεν νομίζω ότι, ακόμη δεν έχει ψηφιστεί.
Δεν έχει, μα αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
Ο γενικός προϋπολογισμός έχει ψηφιστεί, αλλά στην ειδικότητά του, στις ιδιαιτερότητες δεν έχει ψηφιστεί.
Δεν έχει.
Αυτό είναι το πρόβλημα με την παραίτηση του Πρωθυπουργού. Τι προϋπολογισμό θα έχουμε για
ακριβώς
το 2024.
Ήτανε και για σας έκπληξη αυτά που έγιναν? Δηλαδή,
ακόμη
και για σας, δηλαδή, ούτε...
Και για εμάς και για το Σοσιαλιστικό το Κόμμα και για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και για την αντιπολίτευση ήταν μεγάλη έκπληξη, αλλά από την άλλη μεριά υπήρχε μεγάλη ευαισθησία από θέμα του Πρωθυπουργού και ήθος, μεγάλο ήθος. Ο Πρωθυπουργός
παραιτήθηκε αμέσως.
Αντώνιο Κώστα μας έχει συνηθίσει σε αυτές τις εκπλήξεις, πολλές εκπλήξεις μας έχει κάνει, γιατί είναι ευαίσθητος και είναι τολμηρός στα βήματα που κάνει μπροστά του.
Να πούμε για τους ακροατές, συγγνώμη να ανοίξω εδώ μια παρένθεση, αρκετά μέλη της κυβέρνησής του βρίσκονται υπό έρευνα και ο ίδιος βρίσκεται για διαφθορά. Ο ίδιος βρίσκεται όχι επειδή ο ίδιος ενεπλάκησε διαφθορά, αλλά εξετάζουν οι αρχές μήπως γιατί επέτρεψε, ας πούμε, αν θέλετε, έτσι στο περιβάλλον του να εμπλακεί σε κάποια σκάνδαλα διαφθοράς.
Ακριβώς, σωστό, πολύ σωστό. Ο ίδιος μόνο εμπλέκεται σε ένα τηλεφώνημα που κάνανε υποκλοπές, που η εισαγγελία επέτρεψε να κάνουν υποκλοπές τηλεφωνημάτων. Ο ίδιος έχει κάποιο τηλεφώνημα λέγοντας ότι συμφωνούσε κάπως με αυτές τις συμφωνίες που κάνανε για το λίθιο και για το πράσινο υδρογόνο, και το οποίο έδωσαν την προτίμησή του σε μια εταιρεία η οποία είχε συστηθεί 3 μέρες πριν να βγει αυτή η απόφαση να το αναθέσουν αυτήν την πρωτοβουλία επενδύσεων για να κάνει την εξόριξη του λίθιου και τις υπόλοιπες ενεργειακές, πράσινες ενεργειακές τρόποι. Mm-hmm. Οπότε ο ίδιος ίσως να μην το κατάλαβε, ο καλύτερός του φίλος που ήταν ο προσωπάρχης στο δικό του γραφείο και στο επιτελείο του είναι μπλεγμένος. Σήμερα έχουμε καινούρια στοιχεία. Η αστυνομία βρήκε 75.000 ευρώ στο σιτάρι του. Αυτό ακριβώς, επειδή οι υποψίες φτάσανε στα πιο κοντινά μέλη του επιτελείου του Πρωθυπουργού, ο Πρωθυπουργός θεώρησε την ανάγκη ότι δεν είχε συνθήκες mm-hmm. για να κυβερνήσει και παραιτήθηκε. Και πάντα έλεγε ότι είχε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και ότι κανένας δεν είναι υπεράνω της δικαιοσύνης mm-hmm. και του νόμου.
Στις κουβέντες μεταξύ σας οι πολίτες, αυτό το θέμα κυριαρχεί. Δηλαδή ήταν τόσο εντυπωσιακό, τόσο ξαφνικό, φαντάζομαι ότι όλοι κάπως θα το συζητάτε μεταξύ σας.
Ναι, ναι, βέβαια, κυριαρχεί σε όλους. Ίσως ξεχάσαμε λίγο τον πόλεμο του Ισραήλ mm-hmm. με το Χαμάς. Τώρα αυτή γίνεται συζήτηση και η συζήτηση γίνεται σήμερα το απόγευμα. Ο
πρόεδρος
της Δημοκρατίας θα βγει στην τηλεόραση και θα πει την απόφασή του, αν θα δώσει εντολή στο Σοσιαλιστικό το κόμμα να κάνει νέα κυβέρνηση με νέο πρωθυπουργό ή αν θα πάμε για εκλογές. Mm-hmm. Αλλά όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία κάλεσε ο πρόεδρος, θέλουν εκλογές. Το πρόβλημα είναι ότι είναι δεύτερες πρόωρες εκλογές που θα έχουμε, γιατί το 22 είχαμε πρόωρες εκλογές ξανά mm-hmm. επειδή η αντιπολίτευση δεν πέρασε τον προϋπολογισμό. Και μετά στις αυτές εκλογές κέρδισε ο Κώστα mm-hmm. τις εκλογές με απόλυτη πλειοψηφία mm-hmm. και το απίθανο είναι, ενώ είχε όλες τις πολιτικές, την πολιτική δύναμη να συνεχίσει και να mm-hmm. κυβερνήσει μέχρι το 26, αυτά τα σκάνδαλα και αυτές οι αυτή η διαφθορά που έφτασε μέχρι το γραφείο του τον ανάγκασε να παραιτηθεί.
Οπότε φανταζόμαστε ότι δεν θα είναι και υποψήφιος. Θα είναι πολύ απίθανο να είναι και πάλι υποψήφιος.
Όχι, δεν θα είναι υποψήφιος. Mm-hmm. Και τώρα το Σοσιαλιστικό το κόμμα βρίσκεται σε αυτήν την επεξεργασία να βρει κάτι.
Αλλά δεν υπάρχουν πολλά προβεβλημένα στελέχη όπως ο Κώστα, η αλήθεια είναι.
Υπάρχουν.
Δεν ξέρουμε εμείς στο εξωτερικό.
Το κόμμα είναι καλά οργανωμένο. Υπάρχουν mm-hmm. πολλοί υπουργοί. Έχουν την προτίμηση του κόσμου και υπάρχουν πολλά στελέχη.
Κύριε Σουπιάζη, εσείς ζείτε πολλά χρόνια στην Πορτογαλία. Έχετε δηλαδή τώρα που βγήκε τέλος πάντων η Ευρώπη, κάθε χώρα από την κρίση, ειδικά ο Νότος ήταν η πιο δύσκολη κατάσταση, έχει αλλάξει πραγματικά η αίσθηση του να ζει στην Πορτογαλία, έχει βελτιωθεί δηλαδή η κατάσταση?
Η κατάσταση έχει βελτιωθεί μέχρι πριν να μας πιάσει η πανδημία. Mm-hmm. Πήγαιναν όλα καλά. Ο Αντώνιο Κώστα με την πολιτική του της νέας κυβέρνησης απέδειξε ότι μπορεί να λυθεί το δημοσιονομικό το πρόβλημα όχι με τη λιτότητα της Τρόικα, αλλά με ανάπτυξη. Κατόρθωσε να έχει μεγάλη ανάπτυξη, να αναπτύσσεται η χώρα σε επίπεδα μεγαλύτερα από το μέσο όρο της Ευρώπης. Αλλά μετά μας έπιασε η επιδημία, mm-hmm. μετά μας έπιασε ο πόλεμος,
στην Ουκρανία.
Ουκρανίας, τώρα
να πούμε όμως ότι τα πήγε καλά η Πορτογαλία στην οικονομία και το παραδέχτηκαν και οι Βρυξέλλες αυτό, οι οποίες δεν κατά ανάγκη συμφωνούν ιδεολογικά με την κυβέρνηση ενώ. Μετά η Πορτογαλία τα πήγε πάρα πολύ καλά και στην πανδημία.
Και στην πανδημία στην αρχή είχε δυσκολίες. Στην,
ναι, αλλά μετά τα πήγε, ήταν πρότυπο για τις υπόλοιπες χώρες.
Πολύ, έγινε πρότυπο.
Ακριβώς. Και είναι ένα παράδειγμα η Πορτογαλία πως μια μικρή χώρα μπορεί να πάει καλά σε τομείς που δεν είναι και αναμενόμενο να τα πάει.
Ναι, ναι. Σωστά. Ήταν ο Αντώνιο Κώστα, ήταν ένας πολιτικός ο οποίος επιβραβεύθηκε από όλους και ειδικά περίμενα, το θέλανε να βάλουν τον Αντώνιο Κώστα σε ένα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μεγάλο στην Ευρωπαϊκή Ακριβώς. Ένωση.
Πιθανόν να διαδεχτεί και τον Σαρλ Μισελ, λέγανε.
Το 2024. Και ο Κώστας έλεγανε ότι είχε αυτές τις προβλέψεις. Mm-hmm. Αλλά τώρα με αυτό το σκάνδαλο που δημιουργήθηκε...
Και τώρα θα είναι εξαιρετικά δύσκολο.
Βέβαια υπάρχει και άλλη πιθανότητα, γιατί παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν ξέρουμε αν η εισαγγελία, η Γενική Εισαγγελία που διέταξε αυτήν την έφοδο και αυτήν την εισβολή
στην έρευνα,
στα γραφεία του Πρωθυπουργού, αν έχουν στοιχεία σοβαρά που μπορούν να αποδείξουν την ενοχή του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Γιατί αν δεν έχουν αυτά τα στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να παρουσιάσουν όσο δίνεται πιο γρήγορα, mm-hmm. Θα είναι υπεύθυνη η δικαιοσύνη για την πολιτική κρίση, για την παρέτηση του Πρωθυπουργού και για τις εκλογές που προκηρύχθηκαν.
Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά να σας ρωτήσω κάτι. Ο Πρωθυπουργός, ακόμα και αν ο ίδιος είναι άμεμπτος, δεν έχει μια ευθύνη για τους συνεργάτες του. Υπάρχει μια πολιτική, έτσι δεν είναι, ευθύνη. Δηλαδή,
έχει ευθύνη, βέβαια.
Αυτό.
Ο Πρωθυπουργός έχει ευθύνη.
Και το λέμε όχι για την Πορτογαλία, παντού.
Αυτό που λέω πολλές φορές, ο Πρωθυπουργός έχει τόσα πολλά πράγματα να σκεφτεί και να λύσει και να πάρει αποφάσεις, οπότε δεν θα γίνει ο detective να παρακολουθεί τι κάνουν οι συνεργάτες τους. Πολλές φορές προδώνονται από τους ίδιους. Γι' αυτό βασικά και ο Πρωθυπουργός βάζει πρόσωπα εμπιστοσύνης για να αποφεύγουν αυτά τα πράγματα.
Μέχρι να πάψουν να είναι εμπιστοσύνης.
Δυστυχώς πάβουν να είναι
Μάλιστα. Κύριε Σουπιάς, μας δώσατε μια πολύ ωραία εικόνα του τι συμβαίνει σήμερα στην Πορτογαλία και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλησπέρα.
Να είστε καλά. Ο κύριος Ηλίας Σουπιάζης, ένας συμπατριώτης μας που ζει στην Πορτογαλία εδώ και χρόνια. Μουσικά στην Πορτογαλία θα μείνουμε. Deixei na primavera o cheiro a cravo, rosa e quimera que me encravam na memória que inventei. E andei como quem espera pelo fracasso, contra macela em corpo de aço nas ruelas. Se é bem ou mal, se me falha a cor, deixa-me a vida toda, é-me igual. Vim sem volta. Την Άννα Μούρα ακούμε, μία από τις καλές νεότερες τραγουδίστριες των πορτογαλικών φάντο, λίγο πιο εξυγχρονισμένα. Até o verão. Deixei na primavera o som do encanto, riso a promessa e sono santo, já não sei o que é dormir bem. E andei pelas favelas do que eu faço, ora tropeço em erros crassos, ora esqueço. Falha a cor, deixa-me a vida toda, é-me igual. Fim sem volta, creia eu ou não, que me cai. Θανάσης Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κατά Σεβαστέα στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε την Κυριακή το πρωί στις 10. Θα χαρώ πολύ να περάσουμε εκείνες τις 2 ώρες της Κυριακής, 10 με 12 παρέα. Μείνετε συντονισμένοι, φυσικά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
And I, oh, Mary Ann, we can do what we want to do.